ครับปัจจุบันสหรัฐและจีนกำลังแข่งขันกันในระดับโลกนะครับเพื่อให้ได้เป็นผู้กำหนดมาตรฐานใหม่เกี่ยวกับการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ที่มีความเร็วมากกว่าเครือข่าย 4G ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ถึง100เท่าเชื่อว่าผู้ที่ชนะในเกมนี้นอกจากจะครองตลาดเครือข่าย 5G แล้วยังสามารถสานต่อยุทธศาสตร์ด้านอินเทอร์เน็ตไปถึงเครือข่าย 6G ในอนาคตได้ด้วยที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐพยายามใช้มาตรการขัดขวางบริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลปักกิ่งเพื่อไม่ให้สามารถเข้าไปวางระบบรองรับเครือข่าย 5G ในสหรัฐนะครับโดยอ้างเหตุผลด้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงนอกจากนี้สหรัฐยังพยายามชักชวนประเทศอื่นๆทั่วโลกไม่ให้ใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยในการวางเครือข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง 5G โดยเตือนว่าเครือข่ายของหัวเว่ยอาจเป็นการเปิดประตูให้จีนสามารถสอดแนมด้านความมั่นคงในประเทศที่เปิดรับเครือข่ายดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนความพยายามของรัฐบาลอเมริกันจะไม่ได้ผลนักเพราะหลายประเทศในยุโรปและเอเชียได้เริ่มตกลงที่จะทำความร่วมมือกับหัวเว่ยเพื่อสร้างเครือข่ายรองรับอินเทอร์เน็ต 5G ในประเทศเหล่านั้นแล้วซึ่งก็รวมถึงอิตาลีเยอรมนีฝรั่งเศสและประเทศไทยนะครับคุณวิลเลียมคาร์เตอร์รองผู้อำนวยการโครงการนโยบายเทคโนโลยีที่ Center for Strategic and International Studiesหรือ CSIS กล่าวนะครับว่าประเทศใดก็ตามที่ยอมทำธุรกิจกับหัวเว่ยต้องยอมรับความเสี่ยงที่จะตามมารวมถึงอิทธิพลของรัฐบาลจีนและคำถามก็คือคุ้มไหมกับความได้เปรียบทางด้านราคาด้านเงินทุนหรือบริการที่จะได้รับจากการทำธุรกิจกับหัวเว่ยนะครับสำหรับกัมพูชาดูเหมือนความต้องการเครือข่าย 5G กำลังมีมากขึ้นเรื่อยๆในทิศทางเดียวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและชนชั้นกลางคาดว่าปัจจุบันมีชาวกัมพูชาราว 13.6 ล้านคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็น 82% ของประชากรทั้งประเทศในจำนวนนี้ 7 ล้านคนใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook และมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือราว 19 ล้านคนตามรายงานของรัฐบาลกัมพูชาคุณโทมัสฮุนต์ CEO ของบริษัทสมาร์ทอาเซียต้าหนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมในกัมพูชากล่าวนะครับว่าเวลานี้ทางบริษัทกำลังเตรียมเปิดตัวเครือข่าย 5G ในกัมพูชาเพื่อรองรับความต้องการบริโภคข้อมูลของประชาชนที่กลายเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเช่นเดียวกับคุณเอียนวัตสัน CEO ของบริษัทไอเซลคาร์ดที่บอกว่าเตรียมเปิดตัวเครือข่าย 5G ในช่วงกลางปีนี้เช่นกันนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการสื่อสารและโทรคมนาคมของกัมพูชาระบุว่ารัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจว่าบริษัทใดที่จะชนะประมูลเพื่อเป็นผู้วางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเครือข่าย 5G ในกัมพูชาแต่ทั้งบริษัทหัวเว่ยและบริษัทอื่นๆของจีนก็ยังอยู่ในการพิจารณาเช่นกันและยืนยันว่ากัมพูชาไม่กลัวความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่จะตามมาเพราะเชื่อในระบบการป้องกันเครือข่ายออนไลน์ของตนเองนะครับอย่างไรก็ตามคุณง้วนโสมาลีนักวิเคราะห์ด้านกฎหมายเทคโนโลยีชาวกัมพูชากล่าวว่าผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกัมพูชานั้นมักไม่ค่อยนึกถึงประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือการถูกลอบใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมากนักเมื่อเทียบกับผู้ใช้ในสหรัฐหรือยุโรปเช่นเดียวกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนที่มักจะห่วงเรื่องรายได้และโอกาสทางธุรกิจมากกว่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน